En þetta var eitthvað einkennilegt. En það var nú, ég hygg nú að það hefum verið, þegar menn gengu svona á dorg dag eftir dag, þá fylgdust þér með því hvar var tekja og það var tilfellið að menn voru sjaldan, eða minnst ekkert ekkert mjög oft, einir. Þetta var, þeir voru nokkrir saman og gáttu bjargagföröður, með þetta fóruðir oft í vatnið. En aðarsteinn í Belg lenti ofan í, ég man það, og var dálítið, hérna, hætt komin held í einu sinni. Því að hann var, það var þá enginn með honum. En ég hygg að það hefði verið algengara að menn voru það margir saman eða gáttu hjálpast að. En við veiðiskap druknuðu þó tveir frændur upp á Skamtnarða við Kálfaströnd. En það var nú, það nóði langt síðan það var. En þeir voru veiðiskap ekki, skal ég fullir það, ég hygg að það hefði verið dorgarveiði.